Julle het gister seker gedink, maar so daai ou lees aan maar vrot jong. Maar as hy goed so klein daar staan met hierdie ou oë wat al ek weet nie, hulle sel by tyd is al verby. Kyk ek al wat staan daar, raai ek maar 3/4 van die goed wat daar staan. Goed. Vanmiddag gesels ons oor die koning van die noorde deel 2. Dit is nog steeds net die Bybelstudie. Voordat ons in die nitty-gritty ingaan van wat werkelijk gebeur in die wereld en achter die skerms. En daarmee begin ons in die volgende lesing. So as julle die eerste deel gemis het, dan moet julle maar die DVD kry. Die tyd van die einde. Maar in die tyd van die einde, dis vers 40 in Daniël 11, sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strijdwaans en perderuiters en baie skepe. Ons het die noorde en die suide geïdentificeer, so dit is 'n sekulêre denkwyse en 'n godsdienstige denkwyse, wat konsuis in botsing is, maar net konsuis, want hulle sit eintlik aan dieselfde tafel, terwyl hulle met mekaar hierdie dinge beplan, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Hy sal ook kom in die pragtige land. Dit gaan 'n hele lesing wees, daai sinnetjie. 'N baie pynlike lesing. En baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak, Edom, Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. En ons het gesien, dis allemaal nasate van Abraham se lyn. En daar sal oorkom uit daardie typologiese antitypes vandag sal mense oorkom. En hy sal sy hand uitstrek teen die lande, ook Egipte land sal nie vrykom nie, so hy sal die denkwyse, die denkpatroon oorweldig die sekulêre denkpatroon en hy sal homself weer verskans en hy sal eerbiedig word. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor die kosbarede van Egipte. Hy sal die mag hê om die totale ekonomie te beheer soos wat hy wil. Terwyl die Libërus en die Kusite sy voetstappe volg, en dis alles deel van die koning van die suide, soos ons gesê het, die Kusite die suidelikste deel van die merisme waarvan ons gepraat het, so die totaliteit van die wêreldse sekulêre denkpatroon sal in sy beheer wees. Want hy self het dit geïnstigeer en hy self het beheer daaroor. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik, daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. Hier kom moeilikheid. Ons het 'n bietjie daaroor gesels in die eerste, ons gaan nou 'n bietjie uitbrei. En hy sal sy paleisstene opslaan tussen die see en die berg van die heilige pracht. Maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. So dis die ou Afrikaanse vertaling. Is die King James. And he shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end and none shall help him. Sien julle verskilletjie? In. Nou daai in maak my baie senuweeagtig. Maar ek is ongelukkig van die opinie dat die in dalk reg is. Van die ander vertalings, die nuwe vertaling sê, hy sal sy koninklike tent opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan, maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie. Wel, ten minste sê hulle niemand sal hom kan help nie, maar hier is het tussen die see en die pragtige berg. As het tussen die see en die pragtige berg is, dan is het die nasies en hy kom tot by die pragtige berg, maar hy is nie eintlik in nie. Ons kan allemaal lekker veilig voel. Maar as hy in is, dan is het nie so lekker nie. So, ek gaan nou nie dogmaties wees nie, ons gaan maar in 'n latere lesing kyk of sy voet in is of of sy voet uit is. Ek kom in die moeilikheid oor sulke goed, maar my tweede naam is maar moeilikheid. Selfs die New King James Version sê seas and the glorious, between the seas and the glorious holy mountain, so hy is ook hier in nie. Dis net hier waar hy in is. Nou, die koning van die syde, letterlik, wat in die eindtyd teen hom gedruk het, was Napoleon. In die eindtyd sal die koning van die syde hom aanval, Daniel 11 vers 40, 1798, julle ken die geskiedenis, Berthier kom, hy neem die paus gevange, en hy skaf die pauslike staat af. Nou, persoonlik glo ek, dis 'n dubbelspel gewees, maar laat nou dat nou daar gelaat, en hy het 'n sekulêre staat aangestel. Het hy van die pausdom ontslaag geraak, ja of nee? Nee. Hy het net van die regeringsstelsel ontslaag geraak, en derhalwe het die dier, wat staan vir 'n regeringsstelsel, 'n dodelike wond gekry. Maar die vrou, sy was nog daar, die kerk was die dood nie. So, die Bybel se vervulling is baie akkuraat. Nou, hierdie kom van die webblad van die vrymesselaars self. Nou, ek gaan nie 'n lesing gee oor vrymesselary of enigiets dergeliks nie, in geval jy so gedink het, maar ek dog is interessant om hierdie manne self te laat praat, dan kan hulle vir ons vertel. Dit kom van die Grand Lodge webblad, en daar sê hulle, as ek het kan lees met hierdie bril, the evidence in favor of a Masonic initiation previous to Napoleon's assumption of the temporal title is overwhelming. So wat hulle sê is, hierdie man was 'n vrymesselaar. En hy het eers daar kennis gemaak met sekere mense op Malta. Dis fascinerend. Ridders van Malta, jy weet, sit maar so 'n paar gedagtes daar by mekaar. Nou, Napoleon is 'n baie interessante man. Hier is die man wat die ideologie van die koning van die syde voorstel, maar om dit interessant te maak, is hy ook letterlik die koning van Egypte, want hy het Egypte ingeval en dit verower. Hy was 'n letterlike koning van die syde, maar hy is ook 'n ideologiese koning van die syde, van die denkwyse. Nou, wat het hy gestig wat sekulêr is? Eerstens het hy kerk en staat basies van mekaar geskei. Hy het 'n sekulêre staat gestig. En hy het die bank van Frankryk gestig. So hy is basies die vader van die moderne bankwese. Hy het die hele belastingstelsel verander. So hy is ook die oorhebber van die moderne belastingstelsel. Hy het die kerke herstel, elkeen in sy eie boksie, en hy het die Joodse geloof weer herstel, en basies het hy die moderne wese van die hele ekonomie op die been gebring. Wat hy ook gedoen het, hy het sy broers allemaal in hoë vrymesselaar poste aangestel. Dis van die van hulle webblad self, nee? Dis nie ek wat dit uitkrap iewers, nee? Daar Freemasonry webblad direk. So Louis het hy die ondergroot losie meester gemaak en Jerome was groot meester van die Grand Orient en so het hy al sy broers in hoë vrymesselaar poste aangestel. En sy ander broer, die koning van Spanje, was natuurlik die groot losie meester. So hier het ons 'n baie sterk messelary inslag. En toe hy in Egypte kom, toe stel hy al die Egiptiese losies op. Nou hier is 'n bietjie geskiedenis, dis die International Napoleonic Society, en hulle praat hier van Napoleon en die Jood. Nou voordat ek begin om hierdie storie te vertel, laat ek dit baie duidelik maak, ek is nie 'n antisemiet nie. Dit gaan hier bloot om geskiedenis. En dit gaan hier oor teologie. En as 'n mens krap aan hierdie teologie, want laat ek vir julle sê, die duivel het baie, baie geïnvesteer om sy valse stelsel, sy valse ideologie en sy valse verlossing en sy valse eindtyd op te stel. Hy gaan het nie baie makkelijk hanteer as jy krap aan sy story nie. Maar dis moes ons werk, is het nie? So ons gaan krap. So moet my asseblief nog in die tronk stop nie, want ek wil nog 'n bietjie verder krap. Napoleon se oom, kardinaal Fish, was ook betrokke en hy het gesê, hey, wat maak jy? Hoekom gee jy vryheid aan die jode? Het jy nie geweet dat die tempel herbou moet word nie, en as jy vir hulle vryheid gee, dan kan hulle daar weer die tempel herbou. Hierdie gedagte van die herbou van die tempel, as hulle weer 'n nasie word, dit sal daarom interessant wees. So Napoleon het die skeiding tussen die katolieke en die Franse staat geëindig deur 'n konkordaat in 1801. So die paus word weer herstel, maar nou is hy sonder sy sekulêre staat wat hy eers in 1929 weer teruggekry het. En hy het vryheid van geloof, gelykheid aan alle protestante sektes gegee. En hy het gesê dat die jode het 'n tuiste in Frankryk. En hy het hom beoog om 'n nasionale Palestina 'n tuiste vir die jode te skep. Dit kom van Napoleon. En dan het hy 'n nuwe kode van die wet en hy het die familie as 'n kern verhef. En hy het die hele regstelsel sekulêr gemaak. So presies wat die hele wêreld nou beoefen, kom van Napoleon af. Voorheen, wie het bepaal wat reg en verkeerd is? Die paus het bepaal wat reg en verkeerd is. Wie het alleen mag gehad oor moraliteit? Die paus. Maar die reformatie het hom begin laat bloei. En hy het probleme begin optel. En wat 'n beter manier om die probleem te hanteer as om van die toneel as 'n gesaghebbende verwyle te verdwyn. En dan deur allerhande organisasies die ding so te bewerkstellig dat hy uiteindelik weer sy posisie sal terugkry. Hy sê, Napoleon, dat geloof is buite die bereik van die wet. Vryheid van godsdienst. Is dit nie een van die leses van die Verenigde State nie? Hulle het dit daar ook ingestel. So dit was 'n stelsel wat opgerig is binne die raamwerk van vrymeselary. En dan Palestina, fascinerend. Hierdie kom uit die geskiedkundige boeke. Hier is iets wat die mense meestal nie van weet nie. Die Franse troepe, toe hulle in Palestina was, het hulle 'n proklamasie gemaak om 'n onafhanklike Joodse staat te stig. So Napoleon wou al 'n onafhanklike soewereine Israelitiese staat stig. Maar as gevolg van die Britte kon hy dit toe nie reg kry nie. En dit is gedruk in 1799, maar die Jode moes 'n hele ruk wag tot 1948 voordat die Britte dit self toe uiteindelik 'n werklikheid gemaak het. So baie interessante geskiedenis. So 1948 Israel die staat word geproklameer. En Napoleon het gesê as ek sou regeer oor die nasie van die Jode, dan sou ek die tempel van Salomo herbou. Nou vra ek net die vraag, wie se teologie was dit in die dispensasie leerstelling, of waar die teologie vandaan gekom, dat die Joodse staat herstel moet word, en nie net dat die Joodse staat herstel moet word nie, maar dat die tempel gebou moet word, en dat in daardie tempel die antichrist sal verskyn, wat 'n letterlike 3,5 jaar sal regeer, en dan sal die Joodse volk ook bekeer word, maar voordat dit gebeur, sal daar eers 'n wegraping word van die Christendom, en daar was 'n skeiding in hierdie teologie, tussen die kerk, wat net 'n interpolasie, 'n inskuif is, en die beloftes wat te maak het met 'n letterlike Israel. Van waar kom daardie teologie? Wie het dit verkondig? En wie het dit in die wêreld versprei? Was nie die karismate nie, was nie die pinkste mense nie, hulle het dit opgegryp, van wie? Dit kom van futurisme, Alcazar, Ribera, preterisme, futurisme, antichrist was in die verlede, antichrist kom in die toekoms, altyd twee ideologieë, waaruit daar 'n synthese kom. En toe kardinaal Bellarmine, hy stig die gedagtes, hy was 'n jesuit, stig die gedagte van 'n letterlike Israel en 'n letterlike tempel wat herbou moet word en 'n antichrist wat in die toekom kom en daar is die hitte weg van die Bybelse uitleg van die protestante en die antichrist word nie meer in ons geleedere gesoek nie, hy is iemand wat in die toekoms kom en ons is nie geplaag met hom nie, dit is dispensasieleerstelling, dit is nie 'n Bybelse leerstelling nie, dit is 'n teenvoeter, dit is 'n teen reformatie leerstelling wat toe gesluk is die bykans die ganse Christen wereld. En dit is toe al beplan. En hierdie man was 'n vrymeselaar. Ons lees daar in Openbaring 11 vers 1 en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee en die engel het gestaan en gesê staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daar aan bid. Maar die voorhof, buitenkant die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Tydperk van pauslike oheersing, die 42 maande, die 1260 dae. En dit strek tot 1798. En ek sal hom met twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed, 1260 dae lang sal profeteer. Die Bybel sal onderdruk wees. Hulle is in sakke naas. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor God van die aarde staan. So hier in hierdie tydperk was daar onderdrukking, aan die einde gaan daar dramatiese dinge gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie na Napoleon en islamitiese vrymeselary, want dis fascinerend. Veral in die lig van die moderne geskiedenis. So, vrymeselary ontstaan in Egipte, net nadat Napoleon dit oorheers het in 1798, en generaal, 'n Franse vrymeselaar, en een van sy topmanne stig die losie van Isis. En hierdie Franse vrymeselary vier hoogtey in Egipte tot en met die tyd toe die Britte oorneem en die Franse losies is toe vervang met Britse losies. Maar jy weet, as dit loop soos 'n eend en dit kwaak soos 'n eend en dit lyk soos 'n eend, dan is dit maar 'n eend, né? Dan is dit maar 'n eend. En al die Egiptiese konings, vanaf Kedewi Ismail tot koning Fouad, allemaal is groot losie meesters gewees. Dit kom direk hier uit die bronne uit. En hier het het hoogtyd gevier. En wat het hulle gedoen? Hierdie groot manne het groot industriële en ekonomiese verbindings agter die sterk kerms gestig met die groot anglo-saksiese vrymeselaarlosies. Is dit 'n manier om die ekonomie in die hand te kry? Die oliegeld en die dit geld en die dat geld, is toch 'n manier? Briljant! En wanneer hulle al getuienis volëindig het, hierdie twee getuies, die ou en die nuwe testament, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Julle ken die geskiedenis, die Franse revolusie, die Bybel is vertrap, sekularisme het hoogtuig gevier, atheïsme is verskans as staatsstelsels as gevolg van hierdie revolusie wat daar plaasgevind het. En al hierdie dinge het gelyktydig gebeur, net na hierdie gebeurtenis. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egypte. Geestelik, Sodom en Egypte. Nou, jy weet, ek is 'n bietjie stout, so ek wil net so 'n vraag hier vra. Geestelik word het genoem Sodom en Egypte. So ons praat nou nie van 'n letterlike Sodom nie, ons praat ook nie van 'n letterlike Egypte nie, ons praat van 'n denkwyse, 'n ideologie. En as Egypte staan vir sekularisme en scheiding van alles wat met godsdienst te make het, van dit wat met levenswyse en staatlikheid te make het, dan is dit wat ons in die wêreld nou het. Maar Sodom is deel daarvan. Moet ons derhalwe ook in daardie rigting beweeg, sodat daardie regte en daardie dinge gelyktydig ook verskans word in die denkwyse van die mensdom. Gebeur dit of gebeur dit nie? Vra maar net, het julle nuus gekyk onlangs? So hierdie ideologie, het ons hom vandag of het ons hom nie? Ons het hom definitief. Nou, Grattan Guinness vat die ideologie en die hele theologie van die hervormers prachtig raak. Hy praat oor die man van sonde wat in die tempel van God sit en hy sê, kyk na die plek waar die man van sonde sit. Hy sit in die tempel of die huis van God. En dan sê, dit is nie, kan ook nie wees, een Joodse tempel nie. Paulus gebruik hierdie uitdrukking in sy profetiese beeld van die Romeinse stelsel en hy gebruik het in die boek Korinthers en in Efesiërs altyd met betrekking tot die Christenkerk. In die tweede Korinthiërs skryf hy aan die heidenchristene of die heidenchristene wat christene geword het. Julle is die tempel van die lewende God. In Efesiërs sê hy, die kerk is 'n heilige tempel, 'n plek, 'n huis van God deur die Gees. So vir Paulus is hierdie tempel van God die kerk van Christus. Dit is die tempel waarin sy profetiese oog die man van sonde sien sit. Dit is nie 'n persoon in 'n tempel van klip nie, maar 'n mag in die Christen kerk. Hervormde teologie, loop die ou paaie. Is dit nog moderne teologie, ja of nie? Nee, moderne teologie is, ons het 'n letterlike staat Israel, ons het 'n letterlike tempel, wat herbou moet word, en dan gaan 'n letterlike man, nie eers uit jou eie geledere nie, hier was uit die ooste, gaan hy kom en hy gaan daar sit, letterlik in die tempel. So die antichrist is nie meer die antichrist soos wat die hervormers geglo het. Dit was die kerk van Engeland in 1787. Vandag sê die nuwe aartsbiskop dat hy nie naasten by die gelyke is van die man in Rome nie. Toe hy ingehuldig is. Vandag sê die nuwe aartsbiskop van daai selfde kerk, by sy inhuldiging net laas week, toe die ekumeniese gesant van die Romeinse katolieke kerk, die kardinaal daar sit en toekyk, toe sê hy kry sy geestelikheid van die jesuïte. Is dit interessant of is dit interessant? Ek dink dit is baie interessant. So hierdie teologie is weg, die hervormde theologie is weg. Die eerste en die tweede tempel, en hier staan die menorah vir die derde tempel. Hulle wil 'n derde tempel bou. Nou kom ons kyk net so 'n bietjie na die Bybel, voordat mense sê, wat ek sê is antisemities. Dis nie antisemities nie, dis net 'n teologiese uitleg. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Julle is lewende stene ingebou in die tempel van God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Jesus sê vir die vrou by die put, nie by hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem, sal daar in die toekoms aanbiddings wees nie, maar dit sal universeel wees. Daar is nie meer 'n plek. Die type het antitype geword. Efesiërs sê, gebou op die fundamente, apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Die Bybel weet niks van 'n herbou van 'n tempel nie. As daar iets gekoppel word aan 'n letterlike tempel, dan is dit 'n teenvoeter vir die Bybelse waarheid. Openbaring 3 vers 12, wie oorwin sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Praat ons hier letterlik of is dit nou geestelik? En hy sal daar nooit weer uitgaan nie en ek sal op hom die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal en my nuwe naam. As dit letterlike taal is, dan is verlossing maar 'n pynlike saak, want jy gaan vir ewig daar staan soos 'n seil. En laat julle ook soos lewende steen opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dis die Bybelse leerstelling. Die Bybelse leerstelling is dat die huis is vir julle woes en leeg. Paulus sê, julle is uitgesnoei uit die wingerdstok en die heidene is ingeprop in die wingerdstok. Maar as julle Christus aanvaar, dan kan julle weer ingeprop word en hoe wonderlik sal dit nie wees nie, want julle het al hierdie geskiedenis agter julle van daai ingeprop wees. Julle is egte lote, as julle die waarheid van Christus aanvaar, sal julle goed vaar in die wingerdstok. Daar's nie 'n kwessie dat God mense uitsluit nie, maar die ideologie, dat die volk weer die verbondsvolk is as 'n nasie, is nie Bybels nie. Want Paulus sê hier in Romeine 2 vers 28, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart en die gees, nie na die letter nie, sy lof is nie uit die mense nie, maar uit God. Hy sê verder in Galasiërs, en as julle dan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Wie is die Israel van God? Volgens hierdie tekste, 'n letterlike nasie? Om te glo dat 'n letterlike nasie die uitverkore nasie is wat die enigste is, wat ter sake is in hierdie reddingsplan en in die plan van die beloftes, is niks minder as verwaandheid nie. En of het nou die Jode is, of het afstammeling is van die Afrikaner volk wat so glo, of het Britte is wat aan die Britse Israel beweging behoort en so glo, of het sekere organisaties in die ander rasse is wat so glo, elkeen van daai ideologie is verwant. In Christus is verlossing. Nie in my stamboom nie. Nie in my stamboom nie. En dit is Bybels. Is ek nou anti-Afrikaner as ek dit gesê het, so terloops? Moet my nie verkeerd verstaan nie. So dispensasieleerstelling beteken, ek moet net kyk na Jerusalem en ek moet my oë gerig hou op Jerusalem en as ek in die nuus sien, hier begin dinge gebeur in Jerusalem, dan moet ek kyk, wanneer kom my verlossing uit Jerusalem en dan gaan ek die pot mis het, want verlossing is iets wat hier binnen gebeur en nie iewers op 'n skerm of in die gebeurtenisse van die geskiedenis nie. Hier is wat hulle glo, die derde tempel, dis die organisasie, Christene reg oor die wêreld, is baie behep, baie geïnteresseerd in wat in Israel gebeur, dis waar het moet gebeur, die heilige tempel moet herbou word, die offerstelsel moet weer ingestel word, dan weet ons, dat ons verlossing nabij is, asseblief, dan weet ons dat die leen uiteindelik, ryp geword het, nie, het al vrot geword. En hier is die organisasie in Israel, en die leier van die organisasie, Gershom Solomon, wat hulle beywer om die tempel te herbou. Hy is die voorsitter van die tempel Mount Faithful. En hulle glo dat die derde tempel binnenkort gebou gaan word. Hulle het al reeds die goed voorberei om hierdie tempel te bou, en hulle glo dat die Netanyahu regering sal die perfekte platform wees, want hy het reeds gesê, Netanyahu, dat hy wil dit teweegbring. Het ons op die oomblik een Netanyahu regering? Netanyahu, maar hy is nog daar, ek het dan gaan stap, daar boe, op daar die berg, en dit was interessant, ons praat Afrikaans, en daar sit 3 moslim manne, kyk hoe vriendelik is hulle, en hulle antwoord, hulle is toe ook Afrikaans, en ons het lekker gesels daar op die tempelberg, en van die manne sê dat die bome is besig om boe te begin sterf, want die watersituasie is nie meer wat het was nie, want daar is so baie uitgravings onder die tempelberg, so beweer die mense, dat daar wel aktiwiteite is wat daar nie behoort te wees nie. Nou, hierdie boekie kan ek definitief in die moeilikheid kom, so kom ek sê maar vooruit. Hierdie boek is geskryf, en is eindelijk een brief wat geskryf is aan Dr. David Goldstein, en hy is geskryf deur Benjamin Friedman, en natuurlijk wat hy sê is totaal onaanvaarbaar vir die moderne Joodse nasie en vir die Jode in die algemeen. Totaal onaanvaarbaar, so hy word beskou as 'n antisemiet. Maar dit beteken nie dat wat hy sê nie waar is nie. So ek gaan hom aanhaal, al word hy beskou as 'n antisemiet. Hy sê in hierdie boek, dat die afstammelinge van die Jode vandag, of die Jode vandag, is nie Judeërs nie, glad nie. Eerder, die meeste van hulle is afstammelinge van die Kassare. Nou dis fascinerend, want die theologie sê, dat die beloftes gaan aan die letterlike nasate van die stamme van Israel. Dis hoekom elke Jan Rapp en sy maat wil hom graag definieer as een van die nasate van die stamme van Israel. Selfs die Afrikaner doen het. Maar as die Afrikaner semiet is, dan eet ek my hoed op, wat ek nie hier het nie. Hy is nie van die semitiese stamme nie. Hy kom eerder uit die Jafet-lyn uit, en die Europeër ook. So waar kom al hierdie mense vandaan? So, as ons kan bewys, dat daar nie 'n letterlike nasaat is nie, dan is die theologie ook verkeerd, want die theologie eis 'n letterlike nasaat. Theologies is hulle dan ook verkeerd, en dan val die hele theologie plat. Hy sê, die woord Jood, Jew, het vroeër glad nie eens bestaan nie, en dat het hier is in die tyd van die King James Bible toe dit vertaal word, het dit daar in gebruik gekom. So hierdie woord Jood staan nie in die Bybel nie. En dit staan nie in die Bybel nie. Ek was self 'n bietjie verstom toe ek dit sien. Want die woord Jood vandag is baie algemeen, maar hy staan nie in die Bybel nie. In die Bybel staan Judeer. En Judeer het 'n politieke konnotasie. Dit is 'n stam. Dit is 'n nasie. Maar hy het nie noodwendig 'n godsdienstige konnotasie nie. Hulle het godsdienst gehad, 'n spesifieke godsdienst. Maar hulle het nie 'n konnotasie met die godsdienst nie. Dit was net die nasie, die Judeërs. Terwyl die woord Jood het 'n godsdienstige konnotasie. As jy aan 'n Jood dink, dan dink jy se gelyktydig aan die Joodse geloof. So hy sê dit was Judeërs. Nou wat as die nasate vandag nie Judeërs is nie? Dan val hy hele teologie plat, die hele moderne teologie. Hy sê die vorm van godsdienst, selfs in die tyd van Jesus, was fariseerisme, was berus op 'n godsdienst, wat op die tradisies van die fariseërs berus het. Het Jesus die fariseërs se tradisies berispe, ja of nee? Het hy nie gesê, julle maak die leerstelling van God tot niet, die julle tradisies nie? Het hy nie so gesê nie? Ok. So, dit is berus op die Talmud. En die Talmud is die geskrifte van die Joodse rabbies oor tyd, 'n oorlewering van hulle gedagtes wat later saamgesit word as 'n tradisie in die Talmud. So die Talmud is basies alles aan een. Jou regte, jou geloof, jou stelsel van aanbidding, alles is daarin voorgeskryf. En hy haal aan Rabbi Morris Kertze, en hulle sê die Talmud bestaan uit 63 boeke, wat regsaspekte, ethiese aspekte, historiese geskrifte van die ou rabbies is. Dit is die regskode en die basis van die Joodse geloof en wet, en dit is die teksboek waarop die rabbies onderrig word. So, daar is wel die Bybel, dit is wel daar die Torah, maar die Torah word gelees in die lig van die Talmud. Net soos Rooms-Katolisisme. Rooms-Katolisisme sê ook, hy het die Bybel, maar die Bybel word vertolk in die raamwerk van die skat van die tradisie, van die oorlewering van die denkwyse van diegene wat vooraf gegaan het. So Katolisisme en die Joodse geloof het dieselfde vertolkingsstelsel van die woord van God. Presies dieselfde. Individuele denke kom glad nie ter sprake nie. Dan sê hy, van die geboorte van Christus tot vandag toe, is daar nog nooit sulke walglike dinge geskryf oor Christus as wat daar in hierdie 63 boeke geskryf is nie. En is waar. Toevallig is het waar. As een mens van die quotasies aanhaal oor ethiese dinge, die quotasies oor Jesus Christus, dan staan een mens geskok. So as die geloof daarop gebaseer is, dan is het nie een geloof wat gunstig is teenoor Jesus Christus nie. So, die heidige Jode wat in Palestina is, kom glad nie van die ou stamme nie. Daai ou stamme, sê hy, het verdwyn. Daar is sekerlik oorblyfsels hier en daar, waar daar mense letterlik afstammelinge is van hierdie. Maar die meeste mense wat ons vandag kry, is mense wat bekeer is tot die Joodse geloof van elke stam en taal en ras en nasie. Het is net soos katholisisme. Bestaan katholisisme net uit nasate van die Italianers? Definitief nie, want ek was een Rooms-Katholiek, En ek is definitief nie 'n nasaad van die Italianers nie. So elke ras en stam en taal en nasie is in katolisisme en so is elke ras en stam en taal en nasie in die Joodse stelsel, so jy kan nie sê daar is 'n letterlike nasaad van die oorspronklike stamme nie. Nou die Khazare is 'n fascinerende stukkie geskiedenis. Die Khazare het hier gebly in Klein-Asië. Daar's die Byzantynse en die Persiese ryk gewees, daar's Hongarije en hier was die Khazare en die Khazare was van Persiese oorsprong en hulle het die Joodse geloof aanvaar. Hulle het met Christene en met Islam gesels en besluit, hulle gaan die Joodse geloof aanvaar. So Joodse rabbies het hulle onderrig in die Talmud. En die Khazar het toe 'n taal ontwikkel wat afkomstig was, 'n mengsel was van Duits, die Slawiese nasies en die Baltiese tale. En derhalwe kry mens baie woorde uit die Duitse taal en uit hierdie tale binne in daai taal vermeng en daai taal het bekend gestaan as Jiddisch. En die skryfstyl was met Hebreëse letters, maar die taal is nie Hebreëus nie. Dis 'n heel ander ding. Hulle is ook nie Semite nie. So hulle is nie die nasate nie. En die Russe het later die Khazarse ryk verower en hierdie mense het versprei oor Europa. Nou as 'n mens dit sê in Europa, kan jy nou maklik in die moeilikheid beland. Groot moeilikheid. En ek het dit gesê en ek het aangehaal en nou ja, ek is toe ook aangekla daaroor. Maar ek hou van die Here. Ek weet nie, ek het 'n baie sagte plek vir die Here. Hy is so gaaf. Hy is so goed vir my. Net 'n paar weke daarna hier in op die 18de Januarie, so 3-4 weke nadat al hierdie moeilikheid gekom het, kom Der Spiegel wat die grootste tydskrif in Europa in Duitsland is, dis die ekwivalent van Time Magazine en sê die geografiese herkoms van die Jode. Dit is nou geneties vasgestel dat die teorie van die Khazare wat verwerp is omdat dit nou antisemities is, blyk waarheid te wees. Ag, dankie vir daai wonderlike ding. En dan haal hulle aan hierdie artikel hier, hierdie wetenskaplike artikel, The Missing Link of Jewish European Ancestry, Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypothesis, en hulle het genetiese toetse gedoen en gesê, jammer mense, maar dit lyk asof die Europese Jode grotendeels van die Khazare afstam. En dan om dinge nog te kroon, kom die ander artikels ook nog by, wat dieselfde ding beaam, en om nog erger te maak, 'n Joodse professor aan Tel Aviv Universiteit, met die naam van Shlomo Sain, skryf 'n boek, The Invention of the Jewish People. En hy sê in sy boek, en hy is die professor van Joodse geskiedenis, hy sê in sy boek, julle kan nou sê wat julle wil, maar hierdie Joodse staat wat ons vandag het, het niks met die Bybel te maak nie. Hy het niks met die stamme van destyds te maak nie. Dis 'n samenstelling, heeltemal iets niets. Natuurlik kry hulle hom uit as 'n antisemiet. Toe sê hy, wag 'n bietjie, okay, ek is 'n Jood. Hoe kan julle vir my sê, ek is 'n antisemiet? So daar is 'n interessante verhaal wat homself daar afgespeel het. So, as ons dit nou mooi uit mekaar uithaal, die teologie wat vandag verkondig word, het geen fisiese voet om op te staan nie, en het geen teologiese voet om op te staan nie. Verlossing is iets wat hier gebeur, dis 'n persoonlike ding tussen God en elke individu afsonderlik. Dit is 'n besluit wat ek maak, nie op 'n plek nie, maar in my hart. Dit is verlossing. En verlossing het te maak met die aanvaarding van die verlosser en vergifnis van sonde en bekering wegdraai van sonde. En dit pas nie in die moderne ekumeniese denke nie. Dis hoekom kardinaal Kasper, wat bemoeid was met die ekumene en die Joodse rabbi, saam die Talmud kan ophou en George Bush kan met sy Talmud onder sy arm loop, terwyl die selfde boek die Christendom in Jesus Christus veroordeel. Wat kan iemand gemeen hê met iemand wat Christus verloon? Wat het ons in gemeen? Kan ons in 'n ekumeniese situasie sit met mense wat die een Christus verhef en die ander een hom verneder? Dit kan ons nie wees nie, maar die moderne teologie vereis dit. As ons verder gaan na die internasionale Napoleon storie, Napoleon stig die Bank van Frankryk, hy stig die wat is Stock Exchange nou weer in Afrikaans? Die effektebeurs. So ons hele moderne ekonomiese stelsel kom van hierdie man af. Hy stig dit en hy stig die moderne belastingstelsel. So as jy wil kwaad wees vir iemand, wees vir hom kwaad. Hy verander die hele nasionale ekonomie van Frankryk en uit daai duisternis rys dit op soos 'n paddastoel en word magtig. So hy is ook die militêre pionier van die hele moderne stelsel van weermagopleiding. So hier is 'n hele moderne stelsel wat opgerig is. Nou, as hulle almal vrymetselaars was, wie beheer hierdie moderne stelsel? Help my? Moet toch hulle wees? En in my vorige lesings het ek gewys waar kom dit vandaan? Die denkwyse kom van die Jesuïte. Nou dit is interessant, nadat Napoleon verslaan word, kom antisemitisme en die Jode word in die hele Europa vervolg. In 1815 dwing die pauslike state elke Jood om 'n geel band te dra of 'n geel wapentjie om hom uit te ken. En van daardie vervolging gaan ons dan oor na die Tweede Wêreldoorlog en hierdie man dwing die volk om 'n geel band te dra, dieselfde stelsel. En die Jode word gedryf. Hulle word behandel soos kom ons sê, soos mens nie eens 'n dier moet behandel nie. Hulle word gedryf in 'n rigting en nadat hierdie stelsel uiteindelik in mekaar stort, sit hulle en hulle lewens is verwoes. Hulle plekke is weggeneem. Hulle wortels is ontwortel. En al hierdie stelsels het dit in gemeen dat Lamal gedryf was deur hierdie vrye of het van Napoleon kom of van die ander kant. Nou as ons lees daar in Openbaring 11 vers 9 en die mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal na hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat die lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor en sal mekaar geskenke stuur omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig is. En hier het ons die verhaal van die Bybel wat onderdruk was en uiteindelik hierdie totale afskaf van bybelmorele waardes. En dan die verhaal van die Bybel wat weer herrys. En ons kry die groot Bybelgenootskappe en die moderne beweging waar die Bybel weer ondersoek word. Dis 'n herlewing onder die Christen wêreld en 'n besondere groepie. In 1844 wag vir hierdie groot gebeurtenis van die wederkoms. En uit daardie gebeurtenisse ontstaan een nieuwe denkwijze, een nieuwe richting, wat weer teruggaan naar die ou weer, die ou paaie, die ou mure, die gebreekte mure wat herbou moet word. En die theologie van die Bijbel kom in sterk contrast met die theologie wat opgestel is in die wereld. So die wereld het bevrees geword en die God van die hemel heerlijkheid toegebring. So, kom ons vat dit 'n bietjie saam. Aan die einde van die tyd sal die vyand sy magte by mekaar bring om noordideologie, suidideologie, kerk en staat saam, skeiding van kerk en staat, saam te snoer in 'n eenheid teen God se mense. En dan sal Christus kom na hierdie finale konflik en hy gaan sy kerk kom haal. Amos sê, in die dag sal ek die vervalle hut van David weer oprig en ek sal sy skeure toebou en sy pynhope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat julle in besit kan neem die oorblyfsels van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. So daar gaan 'n herlewing kom. Die apostel Jakobus gebruik hierdie woorde vir die oproep tot die heidene en ons lees dit daar in Handelinge. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrewe staan. Daarna sal ek terugkom in die vervalle hut van David weer oprig en herhaal het aan. Aan God is al sy werke in die ewigheid af bekend. So, die kerk het van die Jode oorgegaan na die heidene. En elke nasie, inkluis die Jood, kan aan daardie nasie behoort. Want as hy in Christus is, dan is hy Abraham se saad. Wesley skryf hierdie gebeurtenisse. Na die Joodse dispensasie verbygaan, sal hy sy kerk op die gevalle tabernakel van David oprig. En hy doen dit deur die saad van Christus, wat sal gebou word op die ruïnes van die gevalle tabernakel, en hierdie keer 'n geestelike ewige koninkryk. So daar gaan nie 'n letterlike Israel wees nie. So, 'n verder interessante punt is, nadat hierdie heidene weer ingekom het in die kerk gebou het, en van die Jode ook bygekom het, want baie Jode is bekeer, die Bybel praat van duisende in een dag, en oor die eeuwe duisende, sal daar 'n tweede versameling wees, na die 1260 dae. Ons lees het daar in Jesaja, en in die dag sal die Here weer vir die tweede keer uitstrek om die oorblyfsel van sy volk koop, wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sinjar en Hamat en uit die kuslande van die see. So daar gaan weer eens 'n versameling wees na die 1260 dae. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. Dan sal die naewe van Efraim verdwyn en die teenstanders van Juda sal uitgerooi word. Efraim sal Juda nie benei nie en Juda sal Efraim nie benoud maak nie. Dis nou tipologies. Hierdie staan nou vir die geestelike Israel. Daar gaan 'n eenheid kom, 'n finale uitroep uit al die nasies uit, uit elke nasie, selfs uit die wat uit Sinai kom, selfs uit Babylon, sal daar 'n oproep gemaak word, kom uit my volk. En dan sal hulle uiteindelik die land beerwe. En die Here sal die seetong van Egipte met die banvloek tref, en deur sy gloeiende wild sal sy hand oor die Eufraat swaai, en dit uit mekaar slaan in 7 strome, sodat mens met skoene daardeur kan loop. Is dit nie 'n interessante teks nie? So net soos wat die Israeliete uit Egipte oor droë land gestap het, so gaan daar 'n uitroep wees ook oor droë land. Sy hand oor die Efraat swaai en dit uit mekaar slaan en 7 strome, soos 'n mens met skoene daardeur kan loop. 7 die getal van God. Hy sal sy volk roep uit Babylon. Ek glo, hier sit baie, hier staan een, wat uit Babylon uitgekom het, op droë land, deur al hierdie nasies. En daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk, wat oorbly uit Assur. Soos daar een gewees het, Israel op die dag toe hulle uit Egipte land opgetrek het. Ons leef in daardie tyd. Ons is hier aan die einde van die tyd. En die wat uit jou voortkom, so uit al hierdie versameling van al die nasies, gaan daar oorblyfsel wees. Aan die einde van die tyd. Die wat uit jou voorkom, sal die ou pynhope bou. Die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure. Van wie praat ons? Wie is dit? Dis ons. Dis ons, ons moet dit doen. En waarop moet ons teologie gebaseer word? Op moderne teologie? Of op die ou fondasies. Waarop moet dit gegrond word? Op die ou fondasies. Weg van die moderne teologie. Dis teen reformatie teologie. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eerde nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydelike taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Het vader Jakob sy erfdeel al gekry, ja of nee? Of lê hy onder die grond en wag? Hy wag. As ons die ewige lewe wil beerwe wat Jakob se erfdeel is, want hy het geworstel met die engel van die Here, dan moet ons dieselfde doen, ons moet die pynhope herbou, en die Sabbat gaan sentraal wees in hierdie beweging. So as die Sabbat nie sentraal is in hierdie beweging nie, dan is jy in die valse beweging, want dis Bybels. Louis Evoer sê, Jesus regeer nou in sy kerk. Dit is wat die Heilige Gees opgerig is daar, by Pinkste. Vandag, die Christendom, is so ver weg van die waarheid en van die profesie, dat hulle dieselfde glo as wat die ou Jode geglo het. Ons, as Sewende Dag Adventiste, kan nie staan vir die moderne teologie nie. En as ons nie staan vir die moderne teologie nie, dan gaan ons in konflik kom met die dier. Ons gaan moeilikheid optel met die koning van die noorde. Hy het baie energie geïnvesteer in hierdie saak. Hierdie letterlike Palestynse vervulling van die teologie en van die profesie in 'n letterlike Joodse staat is 'n foefie. En as die mense van God, as die kinders van God, soos die vroeë disippels, weer eens die pynhope oopgrawe en bou op die fondasies wat gelê is deur diegene wat die ou paaie geloop het, wat ons weet wat deur die gees van die God van God gelei is, dan sal ons weer die waarheid ontdek, maar ons sal antagonisme sal ons ondervind. Ek kan vir julle waarborg, ons sal antagonisme ondervind. Ek kan nie glo hoeveel antagonisme ek op grond van hierdie stellings in die onlangse verlede ondervind het nie. Daniël 11 vers 40, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom En die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe. So, die koning van die noorde sal tot sy beskikking hê die militêre mag en die ekonomiese mag van die wêreld. En hy gaan die denkwyse en die ideologie van die suide oorrompel en hy gaan weer verskans word as die morele mag van die hele wêreld. En dan gaan het oor aanbidding, want dan is hy aanbidding. Hy vat die plek van God, die ware noorde. Hy sal ook kom in die prachtige land en baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry maak. Hy sal selfs hier in ons midde sal hy woed. Miskien nie letterlik nie, miskien hier en daar letterlik. Ek is nie 'n Jesuïte jagter in ons kerk nie. Dis nie my taak nie. My taak is om mure te bou. Nie om Jesuïte te jag in my kerk nie. Dit gaan oor die ideologie. Daar gaan 'n valse ideologie ook in ons midde wees. En Daniël 11 vers 42 en hy sal sy hand uitstrek teen die lande ook Egipte lang sal nie vrykom nie. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor die kosbarehede van Egipte, terwyl die Libiërs en die Kusiete sy voetstappe volg. Hy het die hele suide oorrompel. So hierdie denkwyse, hierdie mindset, gaan hy beïnvloed. En die mense gaan gedryf word, of die vrees, of ekonomie, of watse omstandighede ook, militêre mag, om te aanvaar dat dit die enigste oplossing is. En die Bybel sê, in hierdie tyd sal mense sy harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En as ek mag aanhaal van die gees van profesie, dan lees ons daar, die profesie van die 11de hoofstuk van Daniël is amper volledig vervul. Amper volledig vervul. Binnekort gaan daar probleme en moeilikhede wees waarvan hierdie profesie getuig. Ek is gewys dat die inwoners, hierdie sitaat is verstommend. Ek is gewys dat die inwoners van die aarde in verwarring was. Daar was oorlog en bloedvergieting en ontneming en hongersnood en pestilensie in die land. En toe gaan my oë na 'n ander stuk van hierdie geskiedenis. Dit het gebleik asof daar 'n tyd van vrede was. En toe weer eens is die hele wêreld weer in konflik en chaos gedompel. Daar was stryd en oorlog en bloedvergieting en hongersnood en pestilensie, waar? Oral. Maar hierdie keer ander nasies was nou in hierdie oorlog betrokke. En oorlog het hongersnood gebring en pestilensie. En toe het die mense se harte beswyk van vrees. Is dit nie fascinerend nie? Sy sien oorloë en ek neem aan, as ek mag raai, dat dit die groot oorloë in die westerse wêreld was, die eerste en die tweede wêreldoorlog. En toe is daar 'n tydperk van bietjie stilte en toe begin het weer. Ek glo ons leef in hierdie tyd. En as julle geglo het, dinge gaan beter word, ek het nuus vir julle. Dit gaan erger word. Daar gaan 'n geestelike duisternis wees, soos wat ons nie kan glo nie. En Satan is besig om sy magte bymekaar te bring. Hy is besig. En hierdie geweldige waarhede van God se woord is ter syde gestel. En ons het vandag teorieë en spekulasies. Waar is die Bybelse fondasie? En baie wat voorgee dat hulle predikers van die evangelie is, aanvaar nie meer die hele Bybel as 'n geïnspireerde woord van God nie. En as ons kyk na die kerke daar buite, dan is het erg, en as het self sy kop uitsteek in ons kerk, hoeveel erger dan nie. Die hele wêreld het 'n gees van oorlog gehad. Die profesie van die 11de hoofstuk van Daniël het amper hulle einde bereik. Ek glo is baie belangrik dat ons hierdie goed studeer. En dan kom die belofte dat die Here die wêreld gaan vernietig. Dan is ons by die wederkoms. Ons is kort voor die wederkoms. Nou is dit so moeilik. George Weigel skryf Against the Grain. Nou julle moet weet wie George Weigel is. Hy is 'n belangrike man. Hy is 'n geskiedkundige en hy is 'n pauslike raadgewer gewees onder Benedict. Ek neem aan dat die nuwe paus waarskynlik ook met hom sake sal doen. En hy sê, kom ons gaan teen die grein van die konvensies vandag in die moderne denke. Kom ons kyk 'n bietjie na katolieke sosiale leerstelling. Sosiale geregtigheid, het julle daai naam al gehoor? Sosiale geregtigheid. Sosiale geregtigheid is, kom ons vat van die rykes en ons gee na die vir die armes. Wie was die grootste voorstander onder die Jesuïte, 'n belangrike voorstander van sosiale geregtigheid in die onlangse geskiedenis? Pope Francis. Jy weet, ek het natuurlik 'n teorie. Ek weet nie of ek dit mag sê nie. Mag ek maar 'n bietjie stout ding? Jy weet, hy neem die naam Francis. Maar hy het nie aangekondig dadelik dat dit Francis van Assisi is nie. Maar daar is twee heiliges Francis. Daar is twee van hulle. Saint Francis Xavier en Saint Francis of Assisi. Daai twee. Nou Francis van Assisi is die een wat besorgd is met die armes, maar hy het ook dit maak gehad met die monastiese stelsel. Maar hy is die groot man vir die armes. En dis 'n beeld wat hulle graag wil hê. Maar hierdie nuwe paus is 'n Jesuit. Hierdie nuwe paus is 'n Jesuit. En die medestigter van die Jesuïte orde was Francis Xavier. So as hy die naam Saint Francis neem, dan kan daar twee boodskappe wees. 'n Boodskap vir die buitewêreld en die boodskap vir die ingewydes, want hulle dink mos so, hulle werk mos so. Die boodskap vir die buitewêreld is, hy is die paus vir sosiale geregtigheid. Ons gaan die veld gelyk maak. En as julle dink julle kan ryk word, dan gaan kyk 'n bietjie wat in Cyprus gebeur. Ons gaan jou geld 'n bietjie vat en ons gaan dit 'n nuwe distribusie daarvan maak. En ons wil dit doen teen 2015, want dit is wat die VN besluit het. Dat sosiale geregtigheid volledig moet wees teen 2015. Maar Saint Francis Xavier, die medestigterslid, die kamermaat van Ignatius Loyola, hy is die een wat die eerste missionaar was, en hy het gegaan na Goa. En toe hy kom in Goa, waar Portugal sy handel begin opbou het, toe kom hulle op Christene af, wat voor hulle al daar was, van die oertyd af. Maar hierdie Christene het 'n probleem gehad. Hierdie Christene het Sabbat gehou. En Saint Francis Xavier skryf toe aan die paus en hy sê, hier's Christene wat Joodse gebruike het. Kom ons stel die inkwisisie in. Kom ons raak ontslaaf van hierdie kettery. Is dit 'n interessante boodskap? So wat 'n Fransie is hy? Is hy Fransie armoede? Of is hy Fransie raak ontslaaf van Sabbat onderhouding en implementeer die merkteken van die dier. George Weigel, die raadgever, hy skryf, die soeke na menseregte en die beskerming van jou vryheid, dit is een van die belangrikste dinge wat ons moet doen. Dis die fondasie van alles. En dan die bedreiging vir mense selfbeeld en die nihilisme wat daar is en die jihadist gedagtes, al die dinge wat in die wêreld gebeur. Hy sê ons moet kyk na morele waardes van katolisisme, want net die katolieke kerk het die morele krag en die morele mag om 'n bydrae te bring om die wêreld weer in orde te bring. En dan nog twee ander boeke. Parallel Empires, the Vatican and the United States, 2 centuries of alliance and conflict. Is dit nie fascinerend nie? Alliance and conflict. Die mense sien dit, maar hulle verstaan dit nie. As ons die Bybel lees, merisme, koning van die noorde ideologie, koning van die suide ideologie. Die Bybel sê vir my, dat die dier uit die see is 'n bondgenoot van die dier uit die aarde. Is ek reg of nie? Die Bybel sê vir my, dat die dier uit die aarde gaan die dier uit die see so moraliteit, wêreldmoraliteit maak. Is ek reg? Is dit wat die Bybel sê? Maar terselfde tyd staan hier die dier uit die aarde vir die sekulêre beginsels van die koning van die suide. Tot en met die punt waar selfs homoseksuele regte en al hierdie regte verskans moet word voordat hulle gaan oorgee aan die koning van die noorde. So hier is 'n klaarblyklike alliansie en 'n konflik. Of is dit 'n Hegelian dialektiek? Hierdie twee strome van denke wat teen mekaar opgevryf word in 'n atmosfeer van bloedvergieting en chaos, totdat die mense letterlik skree vir 'n stelsel van moraliteit. Dis wat hulle wil hê. En eintlik sit die twee aan dieselfde tafel, soos ons gelees het, daar in die konflik tussen Noord en Suid, en hulle beplan fyn agter die skerms. Is dit nie fascinerend dat die huidige president van die VSA gesê het dat hy sy verkiesing te danke het aan 'n Jesuit en hy het hom by name genoem? Is dit nie fascinerend nie? Is dit nie interessant dat die huidige nuwe bevelvoerder van die CIA opgelei is deur die Jesuite? Is dit nie interessant dat die president van die Europese parlement opgelei is deur die Jesuite nie? Fascinerend. En dan hierdie parallelle koninkryke. Parallel empires. Ek gaan net een sitaatjie daar uit lees. Parallel empires. Laat geen twyfel aangaande hierdie stryd tussen twee groot magte. Een 'n sekulêre mag en die ander 'n mag van morele invloed. Hulle het 'n geskiedenis, hulle het al twee ons geskiedenis vandag en die wêreld, vandag se wêreld, beïnvloed. Daniël 11 vers 44, maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik. Daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg met die banvloek te tref. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg, in die heilige prag, maar hy sal aan sy einde kom, en dan sal vir hom geen, daar sal vir hom geen helper wees nie. Soos ek reeds gesê het, hy sal selfs in die heilige berg inkom, tussen God se volk, met sy teologie. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog nie koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag, soos konings 1, langsam met die dier. Hulle het een gesindheid. En sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer. Kom hier 'n ding, ja of nee. Gaan die noorde en die suide ideologie saam smelt, teen God se volk, ja of nee? En as die plaag hulle tref, en as hulle begin agterkom dat hulle mislei is, dan gaan hulle vol woede wees vir die stelsel, en hulle sal teen hom draai uiteindelik. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings, en die wat saam met hom is, is geroepe en uitverkore en getrou. Aan watter groep gaan ons behoort? Aan watter groep? En niemand sal haar help nie. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoere op sit, is volke en menigtes en nasies en tale, en die 10 horings wat op die dier gesien het, sal die hoer haat, en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand. Hulle het alliantie gemaak, die sintese het gekom, hulle teen God se volk opgetree, hulle wou hulle uitwis, en die plaag tref hulle. En hulle kom agter te laat, dat hulle mislei is. Waar wil ons staan? By hierdie wat te laat is? Of by die volk van God? Want God het dit in hulle harte gegee, om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy voer, oor die konings van die aarde. Dit is Babylon. Dit is die koning van die noorde. En so terloops, hoekom word sy verbrand? Want as jy gehoreer het in Israel, dan is jy gestenig. Behalwe as jy 'n priester se dogter was, dan is jy verbrand. En die feit dat hierdie boer, hoer, die boer nie, skies toch, praat te veel. Die feit dat hierdie hoer verbrand gaan word, beteken, sy het 'n godsdienstige konnotasie. Sy hou haar lyf priester. Bileamse profesie. En nou kyk, ek gaan na my volk toe kom. Ek sal jou inligting gee wat hierdie volk jou volk sal aandoen aan die einde van die dag. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek kan skou hom, maar nie nabij nie. Een ster kom tevoorskyn uit Jakob. Een scepter kom uit Israël op. En hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsigtiges omver. Wat 'n belofte. Wie gaan die uiteindelike oorwinnaar wees? Godse volk. Godse volk. Ook sal Edom in besitting wees en Seer, sy vijande, sal 'n besitting wees. God is die een wat uiteindelik gaan wen. Toe hy Kenite sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, jou woonplek is vas en jou nes is gebou op die rots. Jy dink jy is veilig daar in jou rotsvesting. Jy gaan ook verloor. Ons moet kies, wil ons saam met Bileam Balak wees, of wil ons saam met die Here wees? En voordat Bileam na sy volk terugkeer, het hy die mooiste en mees voortreffelike profesie aangaande die verlosser van die wêreld gegee. Hy sal come a star out of Jacob. Ons het dit nou gelees in Afrikaans, en die scepter sal nie van hom weggeneem word. En wat doen hy toe? Toe gaan hy terug na Moab toe, en hy dink aan 'n plan. As ek net Israël so ver kan kry om afgode te aanbid, as hulle net Baal en Ashtoret sal aanbid, dan sal die Here van hulle wegdraai. En die koning het gedink, o, dis 'n lekker plannetjie, kom ons doen dit, staan in patriarge en profete. En toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk. Nadat hierdie afvalligheid self onder Godse volk ingekom het, en antitypies gaan het ook gebeur, toe het hy my na die poort gevat wat na die ooste kom. En wat het hy daar gesien? Die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant af gekom. En die koning van die noorde hou nie van hierdie boodskap van die wederkoms van die Here wat gegee word deur 'n volk wat gekies het om gehoorsaam te wees aan hom en wat gebou het op die fondasies van die ou pynhope en hulle weer opgerig is. En hierdie geruis daarvan was soos die geruis van baie waters en die aarde het geglans van sy heerlikheid. En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes. En dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebar rivier. En ek het op my aangesig geval. En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. Hierdie gerugte uit die ooste is niks anders as die drie engel boodskap nie. En hy is verwoed teen die kerk wat die drie engel boodskap bring. En hy sal alles doen. Hy sal sy pote binne in daai kerk sit. En hy sal probeer om sy valse ideologie binne in daai kerk in te sit. Maar ek sê vir julle, as ons klou aan die ou paai, as ons klou aan die ou fondamente, as ons nie een seil skuif nie, dan kan ons nie geskit word nie. Dan kan ons nie geskit word nie. Want om verseël te wees, is om so gevestig te wees in die waarheid, dat jy nie geskit kan word nie. Ongeag van wat van 'n kansel gepreek word, ongeag van wat gebeur op 'n kampvergadering, ongeag van wat in die wêreldse ekumeniese sale gebeur, ongeag van goue medaljes aan pausdom, ongeag van al hierdie dinge, as ons staan by die suile en die fondasies, sal ons nie geskud kan word nie, want die skudding skud mense uit, nie in nie. So bly in hierdie vesting. Toe het ek gekyk en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom. Gerugte uit die ooste, gerugte uit die noorde. Hier is die koning van die noorde, hy sê aanvaar my moraliteit, aanbid my. En God sê nee. Ek is die een wat aanbiddingswaardig is en jy gaan vernietig word. En 'n groot wolk met onophoudelike vuur en 'n glans was rondom die wolk en daaruit het die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter. Skoon deur sy verhewigheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion aan die noordkant, die stad van die groot koning. Die ware koning van die noorde is Jesus Christus. En as ons by hom staan, en aan hom gehoorsaam is, dan kan ons nie verkeerd gaan nie. Maar die hoer, hoor dan nou dit wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie. Ek is universeel. Ek is universeel. Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik op een dag oor jou kom. Kinderloosheid en weduweeskap. Hulle dink hulle gaan hulle kinders herwin en hulle gaan 'n media blits hou om hom te verhef, want hulle sê hulle het hom opgelig. Hulle het hom opgelig en sy moraliteit aanvaar. En Jesaja sê, tree toch op met jou beswyringe en met die menigte van jou towernui waarmee jy jou vermooi het van jou jeug af. Jou koopmans, jy dink jy kan die wêreld regeer deur jou ekonomiese mag? Niemand is daar wat jou red nie. Die Bybel is baie duidelik oor wie die wenner gaan wees in hierdie stryd. En as daar mense is wat nie glo dat hierdie kerkstelsel, hierdie Babiloniese kerkstelsel werklik waar die totale wêreld mag in sy hande het in elke facet, godsdienstig, militêr, ekonomies, dan daag ek julle uit na die volgende lesing, want sal sien dat dit 'n werklikheid is. Want die wederkoms, glo ek, is op hande. Mag die Here ons seën, terwyl ons in die volgende paar dae, of dag of twee, kyk na waar ons staan in die stroom van tyd, sodat ons nog 'n besluit kan maak. Maar nie net ons nie, want ons sit klaar hier. Wat van die mense daar buite? Wat van die Edomite? Wat van die antitypische Edomite en Moabite? Wat van die mense daar buiten in die sisterskerke? Wat kyk met een vergrootglas en een verkyke na letterlike gebeurtenis in Israel? Wie gaan vir hulle help? As ons het nie doen nie. Mag die Heere vir ons die krag gee om hierdie boodskap te verkondig, die drie engel boodskap in sy krag. Kom ons bid. Hemelse Vader, die profetie in Daniel gaan in vervulling voor ons oë. En die profeet het gesê, die kerk slaap. En ach, Heere, as die geruis kom, gaan die helfte nie eens weet dat het gekom het nie. Hulle gaan nie eens oorlee nie. Help ons, Heere, om wakker te word, om te sien waar ons leef in die stroom van tyd. En help ons om 'n verhouding met U aan te knoop, wat 'n reddende verhouding is. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie.